Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital. Kali ini kita akan membahas salah satu emiten consumer good, tepatnya emiten perkosmetikan, yaitu PT Martina Berto dengan kodenya yaitu MBTO. Jadi MBTO ini adalah bagian dari Martha Tilaar Group. Martha Tilaar Group ini tentu saja digawangi oleh Ibu Martha Tilaar yang terkenal wajahnya itu, dan adiknya yang bernama Ratna Handana, dan keduanya jadi pemegang saham pengendali dan komisaris di PT Martina Berto. Kemudian nanti kalau kita lihat TV di tahun 1990-an, maka Ibu Martha Tilaar ini sangat sering keluar di TV, sering diliput di TV, jadi di tahun 90-an sangat terkenal. Kemudian bersama dengan Ibu Moriati Sudibyo dari Mustika Ratu. Jadi keduanya ini jadi ikon perkosmetikan di zaman itu. Nah, PT Martina Berto ini sejarahnya dimulai di tahun 1970, di mana Ibu Martha Tilaar buka salon di Jakarta. Kemudian tahun 1974 buka sekolah kecantikan Puspita Martha. Terus kemudian bikin pabrik kosmetik di tahun 1977, yang itu namanya PT Martina Berto. Nah, bikin pabrik di 1977 ini bersama dengan Ibu Teresia dari Kalbi Farma. Martina Berto ini brandnya yang utama dulu, di awalnya di 1977 adalah Sari Ayu. Kemudian pada tahun 1981 Martina Berto mulai bikin pabrik modern pertama di Pulau Gadung. Kemudian 1986 bikin pabrik kedua di Pulau Gadung. Kemudian tahun 88 sampai 94 bikin banyak merek. Di antaranya Cempaka, Martina, Pesona, Biokos, Caring Color, sama Belia. Kemudian tahun 93 sampai 95 mengakuisisi beberapa perusahaan, yaitu PT CD Vindo. PT CD Vindo ini Maklun. Jadi Maklun itu tol manufacturing. Jadi titip bikin. Jadi CD Vindo ini pabrik yang membikin kosmetika merek lain gitu. Terus kemudian akuisisi PT Kurnia Harapan Raya dan PT Estrella Lab. Kemudian tahun 2011 Martina Berto melakukan IPO, melepas sepertiga kepemilikan saham. Kemudian di tahun 2016 membeli merek Rudy Hadiswarno. Merek Rudy Hadiswarno ini yang dibeli adalah kategori kosmetika dan personal care. Harganya itu di 2016 sebesar 58 miliar, jadi cukup mahal. Kemudian saat ini PT Martina Berto punya 4 pabrik, dan pada tahun 1999 saham milik Kalbe Farma itu diakuisisi oleh Martina Berto. Mohon maaf, Ibu Martha Tilaar. Kemudian PS pemegang saham pengendalinya 1 MMI atau Martana Mega Ayu Inti sebesar 68,8%. Kemudian Martana Mega Ayu sebesar 0,45% dan BWA yaitu Beringin Wulandi Ayu sebesar 0,48%. Jadi publik punya 32%. Nah, menurut Euromonitor di tahun 2017 dan 2018, industri kosmetika kecantikan personal care tumbuh rata-rata 13,3% per tahun. Jadi pertumbuhannya secara industri pertumbuhannya keren. Makanya banyak teman saya yang masuk ke bisnis kosmetika sebagai menciptakan merek baru karena memang pertumbuhannya terus sedang bagus. Kemudian menurut Kemenperin di industri kosmetika di 2018 itu tumbuh 7,3%. Jadi pertumbuhannya bagus. Uniknya MBTO ini di tahun 2018 dan tahun 2017 malah mengalami penurunan, terutama di laba bersihnya. Jadi di tahun 2018 ini omsetnya itu menurun 31,3%. Nah, karena penurunan omset yang sangat besar itu, walaupun biaya penjualan dan pemasaran turun 14,14%, tapi tidak bisa menolong kemampu labanya, jadi malah terjadi kerugian. Jadi bila kita lihat dari penurunan omset per segmen, jadi di Martina Berto ini ada enam segmen. Yang pertama adalah segmen kosmetik dan tata rias, kemudian skin and body care, terus kemudian head perawatan rambut, terus herbal, terus wangi-wangian, terus maklun atau toll manufacturing. Jadi tata rias dan kosmetik ini turun 47,75%, jadi turunnya banyak sekali. Kemudian skin and body care turunnya 20%, perawatan rambut turun 42% omsetnya. Kemudian wangi-wangian turun 51%, maklun tumbuh 26%, herbal tumbuh 162%. Sayangnya pertumbuhan herbal yang 162% itu dari 1 miliar ke 2 miliar, jadi tidak terlalu ngefek. Terus dari maklun juga omsetnya masih di bawah 100 miliar, jadi tidak terlalu ngefek. Yang paling sangat berefek adalah penurunan di bisnis kosmetik dan tata rias, karena dulunya hampir 300 miliar, jadi turun jadi di bawah 150 miliar, jadi turunnya banyak sekali. Kenapa kok turun? Jadi ada beberapa penyebab. Jadi di 2018 gerai aktif yang membeli ulang produk-produk Martina Berto itu menurun dari 12.742 gerai di 2017 jadi cuma 11.108 gerai di 2018. Jadi penurunan jumlah gerai. Yang kedua adalah pertumbuhan pasar modern yang lebih besar dari pasar tradisional. Jadi pasar modern ini seperti minimarket gitu. Jaringan minimarket itu ada perjanjian yang intinya adalah biayanya mahal. Jadi biaya titipnya, biaya itunya mahal, lebih mahal daripada pasar tradisional. Padahal di Indonesia kita tahu sendiri semuanya akan bergeser ke pasar modern. Jadi di tahun-tahun mendatang sepertinya Martina Bertho akan makin tersiksa dengan kondisi pasar yang ada di Indonesia. Kemudian dari cara pemasarannya, di laporan tahunannya Martina Bertho membandingkan cara pemasarannya dengan cara pemasaran multinational company. Jadi di Indonesia banyak sekali multinational company yang masuk. Nah, kalau multinational company biasanya itu iklannya banyak, atau dia iklan banyak tapi SKU-nya sedikit, jadi macam-macam produknya sedikit. Tapi kalau Martina Bertho, dia SKU-nya lebih dari 1000. Dan dia tahun 2018 mengurangi belanja iklan. Jadi, dan lebih menjalankan pemasaran below the line, yaitu dengan menggunakan ribuan promotor, yaitu beauty konsultan, beauty advisor, SPG, dan lain-lain kayak gitu. Jadi kalau di Blora ada ya, jadi di kota kelahiran saya itu ada, jadi Sari Ayu Mata Tilaar, dan ada outletnya gitu, jadi di mall-mall kecil. Tapi efeknya dari pengurangan belanja iklan itu, omset dari PT Martina Bertho di 2018 menurun, dan menurunnya besar sekali. Menurunnya sampai 31,3%. Berarti penurunan belanja iklan ini berefek negatif untuk Martina Bertho. Terus kalau kita lihat dari utilisasi pabriknya, masih aman sekali karena rata-rata di angka 20-50% untuk pabrik kosmetika. Yang tertinggi baru 68,3%. Kemudian utilisasi pabrik jamunya malah lebih gila lagi, lebih rendah lagi, yaitu di bawah 10%. Yang terendah itu 4,6%. Jadi pabrik jamunya masih sangat tidak terpakai, masih belum, utilisasinya sangat buruk, yang kosmetikanya tidak terlalu bagus. Terus di 2017 dan 2018 Martina Bertho ini mengalami kerugian bersih. Kenapa kok bisa? Jadi kerugian bersihnya di 2017 itu 24,6 miliar, sedangkan rugi bersih di 2018 sebesar 114 miliar. Jadi besar sekali. HPP per biaya pokok penjualan atau biaya pokok produksi dibagi omset di 2017 sebesar 48,63%. Jadi dengan HPP dibanding omset sebesar 48,63% aja di 2017, itu Martina Bertho sudah mengalami kerugian bersih, apalagi di 2018 yang persentase HPP dibanding omsetnya 57,4%. Jadi malah jebol rugi bersihnya. Jadi di 2018 beban penjualan, beban umum, dan beban usaha Martina Bertho turun semua. Tapi karena penurunan omset yang lebih dari 30%, maka yang terjadi adalah kerugian bersih. Jadi ini ada yang unik, yaitu rasio biaya iklan dibanding biaya penjualan. Di 2018 sebesar 35,2%, di 2017 sebesar 46,07%. Jadi turun seperempatnya, dan itu mengakibatkan penurunan omset lebih dari 30%. Jadi sebaiknya manajemen di tahun 2019 ini mengembalikan budget untuk biaya iklannya, sehingga di 2019 tidak lagi mencatatkan kerugian yang besar. Terus berikutnya dari sisi pangsa pasarnya, dari segmen tata rias dan kosmetika di 2018 sebesar 2,5% market nasional, kemudian segmen wangi-wangian 0,33% market nasional, kemudian segmen perawatan rambut sebesar 0,46% market nasional, kemudian segmen skincare di angka 0,64% market nasional. Jadi market share-nya masih kecil, dan saat saya tanyakan ke teman-teman, terus saudara, terus karyawan, jadi karyawan kami yang rata-rata strata atau kelas pasar C, itu tidak ada yang memakai produk Martina Berto atau Mata Tilaar, tidak ada satupun. Ada teman saya yang C juga, yang itu pakai Martina Berto, tapi hanya satu. Jadi sekitar 20-an orang yang kami survei, hanya satu orang dengan golongan ekonomi C yang memakai produk Mata Tilaar, dan itu buruk ya. Jadi kelas segmen A itu Martina Berto ada produknya, yaitu Dewi Sri Spa, dan tidak ada yang pernah ke sana. Teman-teman kami, terus PAC, PEC juga tidak ada. Yang orang-orang dipakai masih adalah C, segmen C, yaitu Sari Ayu. Dan tentu saja Rudy Hadiswarno di segmen B. Tapi kebetulan di teman-teman kami di Surabaya tidak ada satupun yang memakai produk PT Martina Berto. Dan itu pertanda buruk. Bila kita lihat, oh ya, produk-produknya untuk kelas sesuai kelas segmen. Jadi di kelas segmen A itu atau premium atau kelas atas, Martina Berto itu ada Dewi Sri Spa dan PEC, PAC. Kemudian untuk kelas B atau menengah atas ada produk yaitu Rudy Hadiswarno dan Biokos sama Caring Color. Sayangnya juga tidak ada teman kami yang memakai produk di segmen A dan B. Kemudian di segmen C ada produknya yaitu Sari Ayu, Belia, dan Mirabella. Jadi cuma Sari Ayu aja yang dipakai oleh satu dari 20-an teman kami yang saya survei. Terus di segmen D atau menengah ke bawah ada produk namanya Cempaka. Jadi di tahun 90-an produk-produk Mata Tilaar ini sangat happening ya, sangat terkenal, muncul di TV terus. Entah kenapa sekarang tidak terlalu terkenal. Jadi Wardah, tadi kebanyakan yang saya survei itu bilang kalau mereka pakai Wardah. Jadi rata-rata segmennya B dan C, itu pakai Wardah. Nah, sekarang kita ke financial highlight atau istisar keuangan. Jadi di penjualan terjadi penurunan yang besar sebesar 31,3%. Terus di segmen kosmetik penurunannya 37,6%. Jadi penurunan sangat besar. Jamu meningkat 162%, tapi masih cuma 2,8 miliar, jadi tidak efek sama sekali. Terus lain-lain ini dari Maklun naik sebesar 20%, jadi 85 miliar. Terus gross profitnya di kosmetik, gross profitnya turun daripada 2017. Kosmetik menyumbang 185 miliar, jamu 1,3 miliar, dan lain-lain 27,3 miliar. Operating profitnya rugi 137 miliar, net profitnya rugi 114 miliar. Jadi ruginya besar sekali net profitnya. Net profitnya ini rugi hampir lebih dari 25% dari ekuitas, jadi kerugiannya besar sekali. Terus EPS-nya, earning per share-nya turun, minusnya 106 per saham, jadi besar sekali. Yang sahamnya 200-an rugi per sahamnya 114 rupiah per saham. Kemudian jumlah sahamnya sama, net working capitalnya 152. Terus ROE-nya yang mengerikan. Jadi minus 37,98%. Terus current ratio ROE-nya minus 37,98%. Terus gross profit margin-nya, pada gross profit margin-nya sudah 42, sebesar 42%. Jadi untuk tidak rugi saja gross profit margin-nya harus lebih dari 52%. Terus net profit margin-nya minus 22,7%. Satu yang ngeri ya. Terus laba bersih terhadap aset minus 17,61%. Jadi gitu. Terus kita sekarang ke keuangan. Jadi di sini ada current ratio sebesar 1,63. Current ratio ini sebesar 1,63 yang cukup bagus. Terus DER-nya di 1,15 yang tidak terlalu bagus. Ini karena kerugian besar di 2018. Terus gearing rasionya 0,53 dengan net gearing rasionya 0,52. Jadi net gearing rasionya cukup bagus. Kemudian di 2018 OCF-nya sebesar 6,5 miliar positif. Di 2017 minus 33 miliar. Nah, bila kita membedah laporan keuangannya, maka kita akan dapatkan sesuatu yang unik, yaitu kasnya rendah sekali, cuma 3,99 miliar. Di akhir 2017 malah cuma 5,23 miliar. Jadi kecil sekali. Terus ada yang unik berikutnya adalah piutang usaha. Jadi piutang pihak ketiga 22,9 miliar. Dan piutang pihak berrelasinya 225,9 miliar. Jadi utang pihak berrelasi ini itu sekitar 70%, 70-an persen dari ekuitas dan 34,86% dari aset. Kenapa? Apa penyebab piutang pihak berrelasi sebesar ini? Ternyata adalah dari piutang usaha PT SAI atau PT Sariayu Indonesia yang sebesar 225,4 miliar. Itu piutang oleh PT SAI Indonesia. PT SAI Indonesia ini PT Sariayu Indonesia sebagai distributor utama produk-produk Martin Alberto yang dimiliki oleh yang juga dimiliki oleh Ibu Marta Tilaan dan Ibu Ratna Handana. Jadi saya paling tidak suka dengan piutang usaha pihak berrelasi yang besar seperti ini karena bisa disalahgunakan oleh pemegang saham pengendali. Gitu. Jadi tapi nanti kita bahas. Terus persediaannya ada 106 miliar, jadi kasnya cuma 3,99 miliar, persediaannya 106,2 miliar. Terus kemudian utang banknya, ada utang bank yang jangka pendek sebesar 130,4 miliar, utang bank jangka panjang yang lancar yaitu sebesar 7,3 miliar, terus utang bank jangka panjang 24,1 miliar. Jadi total utang banknya 161 miliar, jadi besar. Jadi kalau kita lihat dari saldo labanya, dari saldo labanya itu dari di 2017 saldo labanya 90 miliar, di 2018 jadi minus 20 miliar. Jadi suatu hal yang mengerikan. Terus di dari keempat segmen itu yang memberikan laba operasi cuma bisnis maklun atau bisnis toll manufacturing yang laba operasionalnya cuma 2,7 miliar. Nah, dari sini harusnya bisnis kosmetika ini di dengan potensi Indonesia yang sangat besar seperti sekarang, harusnya PT Martin Alberto bisa mencatatkan minimal tidak rugi, tapi ini rugi sangat besar dan mengerikan. Jadi sisi likuiditas, likuiditas masih aman, untuk dari sisi solvabilitas juga masih aman, aman tapi tidak bagusnya. Dari operating cash flow aman tapi juga tidak bagus. Kita sampai ke manajemen. Jadi manajemen ini saat ini PT Martin Alberto itu dikomandoi atau dinahkodai oleh Bapak Brian David Emil yang merupakan putra dari Ibu Marta Tilaar. Terus direktur, selain direktur utamanya Pak Brian David Emil, ada direkturnya yang bernama Bapak Samuel Edward Pranata yang merupakan ibu putranya Ibu Ratna Handana. Ratna Handana ini adiknya Ibu Marta Tilaar, itu kandung kedua Ibu Marta Tilaar dan Ibu Ratna Handana ini, jadi pemegang saham pengendali dari PT Martin Alberto dan SAI Indonesia sebagai distributor utama Martin Alberto. Dan dari yang saya lihat dari sepak terjang PT Martin Alberto atau Marta Tilaar Group di bisnis kosmetika itu mencapai puncak kejayaan di tahun 1990-an dan tahun 2000-an, dan tahun 2010 sampai sekarang mengalami penurunan dari sisi bisnis. Nah, saya melihat sebabnya adalah kehilangan tokoh kunci yaitu Ibu Marta Tilaar dan Ibu Ratna Handana. anak beliau berdua, yaitu Bapak Brian dan Bapak Samuel. Dari angka-angka di laporan tahunannya dan laporan keuangan, bisa kita lihat kalau keduanya entah tidak punya passion di bidang ini atau memang apa, tapi kelihatan sekali kalau leadershipnya tidak berjalan. Jadi saran kami kepada Ibu Marta Tilaar dan Ibu Ratna Handana untuk segera melepas Presiden Direktur dan Direktur PT Martina Berto untuk digantikan dengan direksi dari luar, jadi direksi yang memang punya passion di bidang industri kosmetika dan memiliki keahlian dalam pemasaran. Jadi produk-produknya sebenarnya sudah bagus, sudah banyak, sudah lengkap, tapi pemasarannya yang buruk. Menurut saya seperti itu. Jadi walaupun ini perusahaan keluarga, tapi ketika sudah IPO dan ada orang uang orang lain di perusahaan ini, maka tidak pantas untuk kita tetap memperkerjakan anak kita atau keluarga kita sendiri, tapi akibatnya membuat pemegang saham yang lain mengalami kerugian. Jadi memang harus ada ketegasan dari pemegang saham pengendali, dalam hal ini Ibu Marta Tilaar dan Ibu Ratna Handana, untuk mengambil tindakan tegas. Karena di 2018 kerugiannya sudah mengerikan sekali. Jadi ekuitas yang dari 400-an cuma jadi 302. Dan itu dari 412 jadi 300 miliar. Penurunan yang sangat mengerikan. Jadi belajar dari situ, sebaiknya manajemen yang sekarang mengkomandui PT Martina Berto segera dilangsarkan. Sekarang kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya, kita kasih rating seperti biasa. Di bisnisnya kita kasih nilai D karena omsetnya dan turun terus, kemampu labaannya juga mengerikan, padahal saat ini industri sedang tumbuh-tumbuhnya. Kemudian dari sisi keuangan kita kasih nilai C, walaupun likuiditas dan solvabilitasnya masih aman dan OCF-nya positif, tapi bila ini terjadi terus, maka akan bisa keadaan seperti ini jadi berlanjut terus, maka di masa depan akan buruk. Kemudian untuk manajemennya kita kasih rating D karena PT Martina Berto tampak seperti tidak punya leader, tidak punya roh dari bisnisnya. Jadi Ibu Marta Tilaar dan Ibu Ratna Handana dulu ketika PT Martina Berto dipegang oleh keduanya, sangat PT Martina Berto sangat berkibar, dan sekarang ketika dinakodai oleh kedua putranya malah tenggelam. Jadi sebaiknya, saya ulangi lagi, pemegang saham pengendali menunjuk manajemen baru untuk menghandle PT Martina Berto. Jadi ratingnya kita kasih manajemen, kita kasih D. Bila ada pertanyaan terkait PT Martina Berto, silakan tulis di kolom komentar. Terus bila Anda lebih suka membaca analisa berupa tulisan, berupa kata-kata, silakan kunjungi www.irvanda.id. Terus bila ada usulan emiten yang ingin kita bahas, maka silakan tulis komentar Anda di kolom komentar di bawah. Saya Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di analisa emiten-emiten lain berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.